ჩვენ სტუმარი გახლავთ ნინო გობრონიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის პატიმართა უფლების გაუმჯობესების კოორდინატორი. გუშინ გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ და სახალხო დამცველის აპარატმა ერთობლივი შემაჯამებელი ანგარიში პირველი ფაზის ამ პროექტის. მოგესალმებით, დაამშალოთ ნინო. ჩვენს მენელს კონდა საშუალება მოკლედ მოესმინა ჩვენს ვებ გვერდზე ცენახა ინფორმაცია ამ ანგარიშის შესახებ, თუმცა რადგან აკვირდანდები ჩვენთან სტუმრად, მინდა თავად გითხოთ, რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა, რა რჩება პრობლემად.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ, სანამ უშუალოდ ანგარიშზე გადავალ, ორი სიტყვით ამ პროექტის შესახებ მინდა გითხრათ, რომლის ფარგლებშიც გაკეთდა ანგარიში. ეს არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სახალხო დამცველის ერთობლივი პროექტი, რომელიც დაიწყო შარშან გაზაფხულზე, არის ორფაზიანი, როგორც აღნიშნეთ, პირველი ფაზა ახლა დასრულდა, რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და ერთ-ერთი არის ზუსტად პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გაძლიერება, ანუ რამდენიმე ფორმით კეთდება ეს, ერთ-ერთი არის მონიტორინგის მხარდაჭერა და ზუსტად საშუალებების დაწესებულებების და დროებით მოთავსების ზელატორების მონიტორინგის მხარდაჭერას ითვალისწინებდა პროექტი. ჩატარდა ორი მონიტორინგი პროექტის ფარგლებში. იყო
რას ნიშნავს ორი მონიტორინგი? ორჯერ თუ ორ პერიოდში?
ორჯერ, ანუ 2011 წლის საფხულში, როცა მოვიცავით აღმოსავლეთ საქართველოს საშუალებების დაწესებულებები და დროებით მოთავსების იზოლატორები და მეორე ჩატარდა ზამთარში 2012 წლის იანვარ-თებერვალში. და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამ წარმომადგენელს ჰქონდა საშუალება ასევე ყოფილიყო ამ მონიტორინგის ჯგუფში, მათ შორის მეც, და მიგვეღო მონაწილეობა. ფოკუსი იყო არასათანადო მოპყრობა. ან ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ არასათანადო მოპყრობაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებსაც ექცეოდა ყურადღება. Ну, რაც შეეხება ახლა მთავარ შედეგებს, რაც აჩვენა მონიტორინგმა, შეიძლება ისე ვთქვათ, ახალი არაფერი არ უთქვა ამ სიმკუთხით, რომ არასათანადო მოპყრობა კვლავაც აქტუალურია. სამწუხაროდ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს კვლავაც აქვს ადგილი და განსაკუთრებით დამახასიათებელია ეს გლდანის მერვე დაწესებულებისათვის, რომელზეც კარგახანია მიმდინარეობს საუბარი, ასევე სამკურნალო დაწესებულებისათვის, რომელიც ორმაგად აღმაშფოთებელია, რადგან იქ სამკურნალო დაწესებულებაში ადამიანები პატიმრები გადაყავთ იმისათვის, რომ მკურნალონ და შემდეგ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს აქვს ადგილი.
ამის შესახებ ნინო ნათქვამი იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ადამიანის უფლებათა და მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში და მე ვკითხე შეერთებული შტატების ელჩს, ზუსტად ასე იყო ფორმულირებული შეკითხვა, რომ არასათანადო მოპყრობა კვლავ რჩება ძირითად პრობლემად საპატიმროებში და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი სისტემაში, სადაც არის დეფიციტი გამჭვირვალობის. და პასუხი იყო ასეთი შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის, თუ შეიძლება მოვისმინოთ.
As you've noted, this is a problem in many countries.
როგორც შენიშნეთ, ეს პრობლემა ბევრ ქვეყანაში არსებობს, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგან შეერთებულ შტატებშიც. თქვენ გამოყავით პრობლემის ნაწილი, რომ საპატიმრო დაწესებულებები დახურული გარემოა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც საქართველოს შემთხვევაში შეიძლება გააკეთდეს, ის არის, რომ შესაბამისმა პირებმა, სამინისტროში, მთავრობაში და პარლამენტში, მათ, ვინც ზედამხედველობაზეა პასუხისმგებელი, სერიოზულად განეხილონ მტკიცებულებები, რომლებიც სახალხო დამცველმა შეაგროვა. ისინი საკმაოდ დეტალური და მრავალმხრივია და საჭიროა, რომ პასუხისმგებელმა პირებმა გამოარჩიონ და მოაგვარონ ის სისტემური მიზეზები, რომელთა გამოც გრძელდება პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობა. ცალკეულ შემთხვევებზე კი უნდა ჩატარდეს სერიოზული გამოძიება და კონკრეტულმა პირებმა, ციხის მცველებმა და საშიშ ახსრულების დაწესებულების თანამშრომლებმა აგონ პასუხი. ეს იქნებოდა გზავნილი მათი კოლეგებისთვის, რომ ასეთი ქმედება დაუშვები არ დარჩება. სხვა სფეროებში საქართველოს ხელისუფლებამ აჩვენა, რომ შესწევს საკმაოდ ეფექტიანად მოქმედების უნარი. მაგალითად, აღსანიშნავია პროგრესი, რომელსაც ქვეყანამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიაღწია. ასე რომ, რაღაცის სწავლა და გამოყენება ბრძოლის ამ სფეროდანაც შეიძლება.
სპინოს შეხსენებ, ეს იყო შეერთებული შტატების ელჩ ჯონ ბასის ინტერვიუ და ნაწყვეტი, რომელიც შეეხებოდა საშელახსრულების სისტემაში არსებულ პრობლემას, კერძოდ არასათანადო მოპყრობას პატიმრების მიმართ. ნინო გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, და მე ვკითხოთ, რა სისტემური მიზეზი, სისტემურ მიზეზებს ლაპარაკობდა? თქვენს შემთხვევაში რა გამოვლინდა? სისტემური მიზეზები აქვს ამას, თქვა, დაუსჯელობის სინდრომი არ მიყვარს ხოლმე ეს.
ხა სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი მთავარი გამწვევი მიზეზი. ანუ ეს არის სისტემური პრობლემა, სადაც პრობლემა გვაქვს არა მხოლოდ პრაქტიკის დონეზე, ასე ვთქვათ, არამედ კანონმდებლობის დონეზეც. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არ არის ნება სახელმწიფო მხრიდან ებრძოლოს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, იმიტომ რომ ისევ მივდივართ დაუსჯელობის სინდრომამდე, არ ხდება, ესეც ერთ-ერთ გამოვლენა იყო მონიტორინგის, კონკრეტული ფაქტების გამოძიება ეფექტურად და შესაბამისი პირების დასჯა. ამის შედეგად ვიღებთ რას? ვიღებთ იმას, რომ ამ პირებმა, დაწესებულების თანამშრომლებმა, იციან, რომ არანაირი რეაგირება, ანუ შესაბამის რეაგირება მაინც არ მოყვება, შესაბამისად მეორდება არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. არ შეიძლება არ დაეთანხმო ბატონ ჯომბას, რომ კონკრეტული ანგარიშები, იგივე სახალხო დამთვლელის მხრიდან, იგივე სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, რომელიც იდება და კონკრეტულ ფაქტზე მიუთითებს, არ შეიძლება ამზე თვალის დახუჭვა პირიქით, უნდა მოხდეს ამის განხილვა, შესწავლა, რადგან ამის ნაცვლად ვიღებთ დამოკიდებულებას საშეახლოების სამინისტროს მხრიდან, რომ მსგავს ფაქტებს არ აქვს ადგილი. რა თქმა უნდა, როდესაც არ აღიარებ პრობლემას, შესაბამისად არ ეძებ ამ პრობლემის მოგვარების გზას. ანუ ეს
რა შეიძლება იყოს ასეთი მიდგომის საფუძველი? ამაზე ვილაპარაკოთ რამდენიმე წუთში. რა შეიძლება იყოს ეს თქვათ დეფიციტი კადრების რაიმე შიში, რომელიც შეიძლება საფუძვლიანი იყოს თავად ხელისუფლების მხრიდან, თავად ხელისუფლებას კონდეს რაიმე შიში, ანუ ამას გულისხმობ. თუმცა რამდენიმე წუთში ვილაპარაკოთ, ჯერ მინდა ერთი შემთხვევის შესახებ დღეს ასე დაემთხვა, თორემ ასე როგორ მივუძღვნედით, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა, სწორედ არასრულწლოვანზე ვილაპარაკებთ ახლა. 15 წლის მოზარდს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდს, სანდრო სარდარიანს, რომელიც სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან არის, ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის სასამართლომ შეუფარდა წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა. მას ყავს სახაზინო ადვოკატი, რომელიც სასამართლოში მის ინტერესებს იცავდა. თუმცა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში მან თითქმის ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა კონკრეტულად და გუშინდელი შუადღის პოზიციით მოზარდი არ ყავდა ნანახი, არ იცოდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მოზარდი სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა კი მოინახულა ორიოდე დღის წინ და გუშინდელი და მას იურიდიულ და სამედიცინო დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია უწევს ჩვენი ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილი უფრო დეტალებით, მეტი დეტალით ამ თემაზე.
სანდრო სარდარიანის მამას, გრიშა სარდარიანს სახალხო დამცველის ოფისში შევხვდით. როგორც ის გვიყვება, მისი 15 წლის შვილი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა 17 მაისს კოსტავას ქუჩაზე, ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისათვის დააკავეს. სასამართლო მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მეორე დღესვე შეუფარდა.
პირველ მოიპარა ეს იზახიან მაღაზიიდან და ამბავს შეიძლება მოკურნალობა. ჩვენ ახლა სოციალურად დაუცველები ვართ და არა გვაქვს ის საშუალება, რომ ბავშვს რაღაც ესე ვამკურნალოთ და ბავშვი გაუშვეს ციხის სამთავროში და მე გადაიყვანეს ცენტრში გამოსაკვლევად ექსპერტიზაზე და არც ვიცი ბავშვი როგორ არის, რანაირად არის.
გრიშა სარდარიანი ახსენებს, რომ სასამართლოს ხდომა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. სახაზინო ადვოკატმა დავით ბოჭორიშვილმა, რომელმაც ვერ გაიხსენა ზუსტად როდის ჩატარდა სასამართლოს ხდომა, მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მშობლის ზედამხედველობაში გადაცემა მოითხოვა. თუმცა, როგორც ის გვეუბნება, პროკურორის დაჟინებული მოთხოვნა მოზარდის პატიმრობის შესახებ მოსამართლემ მაინც დააკმაყოფილა. როგორც სანდრო სარდარიანის სახაზინო ადვოკატი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მშობლების თანხმობით მან მოზარდის ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნვა მოითხოვა. სხვათა შორის სახაზინო ადვოკატმა ზუსტად ვერ გვითხრა, თუ სად და ვის მიერ ჩატარდა ფსიქიატრიული ექსპერტიზა. მან მხოლოდ მიახლოებით იმის სამართი დაგვისახელა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ, მოზარდი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში, სოფელ დიღომში გადაიყვანეს. თუმცა რამდენიმე დღეში ექსპერტიზის დასკვნის არარსებობის მიუხედავად, ის გლდანში მეთრომეტე სამკურნალო დაწესებულებაში მოათავსეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სახაზინო ადვოკატს მოზარდი ამ დრომდე არ მოუნახულებია და არაფერი იცის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
შეეფარდა პატიმრობა, წაიყვანეს მეროეში და მეორე დღეს თუ მეორე დღეს მე მგონი გადაიყვანეს უკვე სტაციონალურ ექსპერტიზაზე.
მაგრამ ექსპერტიზის პასუხამდე ეს ბავში უკვე მოხდა გლდანის მერვე საპყრობილეში, ხო?
დიახ, ეს სასამართლოს პრეროგატივა იყო და სასამართლომ ეგრე არ დაწყვიტა.
როგორც დავით ბოჭორიშვილი გვიხსნის, ექსპერტიზის დასკვნას რამდენიმე დღე სჭირდება. იმ შემთხვევაში, თუკი ექსპერტიზა დაადგენს, რომ მოზარდს ნამდვილად აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ძარცვასა და სხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს, შეწყდება. რადიო თავისუფლება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დაუკავშირდა. ექსპერტიზის პრესსამსახური კითხვებზე, თუ რამდენ ხანს იმყოფებოდა მოზარდის სტაციონარში და როდის იქნება ექსპერტიზის შედეგები, მოკლედ გვპასუხობს. გამოძიებას მოკითხეთ და ისინი გაგცემენ პასუხს. თუმცა სანამ 15 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში იკვლევენ, მისი მშობლები გოცირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის საექიმო კომისიის დასკვნის მის პასუხს გვაჩვენებენ. დასკვნა 2010 წელს არის გაცემული. კომისიის დასკვნაში ნათლად არის მითითებული, რომ მოზარდს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მას შემდეგ, რაც მედიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომელმა 15 წლის მოზარდი გლდანის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში მოინახულა. რადიო თავისუფლება პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს ნათია იმნაძეს ესაუბრა.
ეხლა ამჟამად არის სამკურნალო დაწესებულებაში ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად, რაც ასევე დაუშვებელია, აბსოლუტურად დაუშვებელია. გვითხრეს, რომ მარტო ვერ ვათავსებთ. გასაგებია, მარტო ვერ ვათავსებთ, მაშინ გადაიყვანონ ადეკვატურ სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელი იქნება ადეკვატურ პირობებში ამბავშვის განთავსება. ეს არ არის პასუხი, რომ ვერ ვათავსებთ.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს უზრუნველყოს მოზარდის შესაბამისი პროფილის დაწესებულებაში განთავსება სრულწლოვანი პატიმრების განცალკევებით. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ოფისმა მოზარდის მშობლებს უკვე შესთავაზა პარტნიორი ორგანიზაციის წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის მომსახურება. როგორც ემპათიაში გვითხრეს, ორგანიზაციის იურიდიულმა დეპარტამენტმა უკვე დაუნიშნა მოზარდს ადვოკატი, რომელიც მას უახლოეს დღეებში მოინახულებს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას საიას წარმომადგენელ ნინო გობრონიძესთან ერთად, ის პატიმართა უფლებების გაუმჯობესების პროექტის კოორდინატორია. ამ შემთხვევის შესახებ რას იტყვით? ვიცი რომ იყო დაინტერესება თქვენი მხრიდანაც.
დიახ, ჩვენ დავკავშირდით მამას, მარას უწონის, მაგრამ ნუგვითხრა რომ ამ ეტაპისთვის ყავს ადვოკატი და თავი შეიკავა, თუმცა ჩვენი მხრიდან შეთავაზება იყო. სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ მიუთითებს კიდევ ერთხელ აი შაბლონურ მიდგომაზე, რომელიც აქვს სასამართლოს, ეს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა და სამწუხარო დამპრაქტიკას არ ღალატობს. თავი რომ დავანებოთ სხვა იმ პრობლემას, რომელიც ამ საქმეში არის.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. და მინდა მიუბრუნდე იმ შეკითხვას, რა საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს იმას, რომ უკვე მე რამდენად გაისმა არამხოლოდ თქვენგან დღეს, რომ არ არის ნება მარასათანადო მოპყრობის პრობლემის მოგვარების ხელისუფლების მხრიდან.
და მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, თუმცა ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ხელისუფლებას არ უნდა რაღაც იმიჯი შეილახოს, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ხდება და ნუ ხდება საკმაოდ ხშირად, უბრალოდ შეიძლება იმ სიხშირე და საჯარო არ მოხდეს გასაჯაროება, იმიტომ რომ ეს პირები თვითონ არ არიან თანახმა. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის იმიჯზე ძალიან ცუდად მიუთითებს და ძალიან ცუდად ხატავს სახელმწიფო. შესაბამისად, თუ ვთქვათ მოისმენ თქვენ საშელახსრულების სამინისტროს წარმომადგენლების მოხსნა, ეს ყოველთვის არის, რომ აი ძალიან დიდი პროგრესია, მდგომარეობა
კაცებია. კი, მაგრამ ის ორგანიზაციები და უწყები, რომლებიც აკვირდებიან რეალურად რა ვითარება და რა პრობლემები ხოლმე ქვეყანაში, იმ მოხსნებებში როგორც წესი ხდება ეს პრობლემა?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი ჩვენს მაგალითად გუშტელ შეხვედრაზე არც ერთი წარმომადგენელი საშელახსრულების სამინისტროს, ასევე არც ერთი საშელახსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელი არ მოსულა. შესაბამისად ძალიან კარგად ჩანს დაინტერესება მათი ამ ანგარიშების მიმართ.
სმენელი არის უკვე ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
როცა ქვეყანაში აქცენტია გაკეთებული იმაზე, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი მისცემ პასუხისგებაში და აქედან გამომდინარე ბიუჯეტი შეავსონ, რომელ შემწყნარებლობაზე და რომელ ჰუმანურობაზეა ლაპარაკი. აი ეგეც სახელმწიფოში ცხოვრ.
ეს იყო დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი, დაპატიმრება რამდენად ბიუჯეტს ავსებს, სავარაუდოდ იგულისხმება
საპროცესო შეთანხმებები. დიახ.
გარიგებადი, ახ. კვლავ მინდა მიუბრუნდე თქვენს ანგარიშს და მინდა, ასე ვთქვათ, განვაგრძოთ ძირითადი საკითხების გამოყოფა, რაც იქ იყო დასახელებული, ძირითადი პრობლემების. ერთი, არასათანადო მოპყრობა. იყო იქ კიდევ გადატვირთულობაზე.
გადატვირთულობა ყოველთვის აქტუალურია რამდენიმე დაწესებულებაში, მაგალითად თბილისის ნომერ პირველი დაწესებულება არის ძალიან გადატვირთული, არ არის ასე ვთქვათ საკმარისი რაოდენობა ლოგინებისა და შესაბამისად მორიგეობით უწევთ სამწუხაროდ პატიმრებს დაძინება. ზოგადად ძალიან ბევრი დაწესებულება, საშელახსრულების დაწესებულება არ აკმაყოფილებს არა თუ საერთაშორისო სტანდარტს, 4 კვადრატული იყოს გამოყოფილი თითოეულ პატიმარზე, არამედ შიდა სტანდარტსაც. მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, აი ნომერ პირველ დაწესებულებაში მაგალითად აი კვადრატულობაზე აღარ არის ლაპარაკი, ლოგინიც კი არა აქვს ყველა პატიმარს, იმდენად გადატვირთულია. და ძალიან სასაცილოა ის ფაქტი, რომ თუ არ ცდები ერთი თვის წინ ბრძანებით, დეპარტამენტის საშელახსრულების დეპარტამენტის ბრძანებით გაიზარდა დაწესებულებების ლიმიტი. თითქოს ანუ
ერთობა მეტია
დიახ ანუ ამ ბრძანებით განსაზღვრულია რომ მაგალითად ნომერულად დაწესებულებაში უნდა იყოს რაღაც რაოდენობის პატიმარი უნდა იყოს განთავსებული ხო
და
ამ ბრძანებით ხო ეს ზედაზღვარი აიწია ისე რომ არანაირის ესე იგი სამუშაოები არ ჩატარებულა იმ დაწესებულებაში რომ თქვა ეს ლიმიტი რეალურად გაზრდილიყო შესაბამისად ცოტა სასაცილოდ მეჩვენებას ქაღალდზე ლიმიტის გაზრდა და თქვა პრაქტიკაში ამისთვის არაფრის გაკეთება ანუ ამით გაეთვირთულობის პრობლემა ნამდვილად არ
არის მსმენელია ხაზადია მშვიდობის გისმენთ
ალო მოგესალმებით
გამარჯობა ძანეთ ხალბატონ მადლობა ზარისთვის მე ნებრივე ვერ გახსენებ ასე არ ვიცი ჩემს სტუმარს აქვს რაიმე ინფორმაცია ამერიკის ციხეებზე თავად ელჩმა ბრძანა რომ ამერიკის ზოგან ამერიკის ზოგიერთ შტატშიც არის პრობლემები ვინაიდან სპეციფიკური ესე ვთქვა ციბრცეა საპატიმროები თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის რომ გამოვლენისას დარღვევის გამოვლენისას უნდა მოხდეს ამის გამოძიება და დამნაშავის დასჯა იმისთვის რომ ეს გარკვეული პრევენცია იყოს
გამიჭirdება ალბათ მთლიან თელ ამერიკაზე თქვა იმდენად დიდია და იმდენი შტატია და ყველა შტატს თავისი კანონმდებლობა აქვს თავისი ციხეები და ასე შემდეგ და სისტემა ძალიან ძნელი იქნება ალბათ ერთი პასუხის გაცემა თუმცა მე მქონდა საშუალება ჩიკაგოში მენახა არასოციალთა დაკავების დაწესებულება და უნდა ითქვას რომ არც ის არის ძალიან კარგი ესე თქვა პირობები როგორც ესეთი თქვა შენობა მსგავსი პირობები გაცილებთ უკეთესია ვიდრე ჩვენ გვაქვს საქართველოში თუმცა იქაც არის პრობლემები და იქ თუ გაესაუბრები თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ისინი ძალიან უკმაყოფილოები არიან მაგალითად იქ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ის რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი ძალიან დაბალია და 11 წლის ასაკი დაიწყება ანუ ყველა ქვეყანაში არის პრობლემები იქაც არის და ამერიკის ციხე საერთოდ შეიძლება ითქვას რომ არ შეიძლება იყოს რომ მოდელი შეიძლება
გასაგებია
შორს არის მოდელისგან თუმცა შეიძლება რეაგირება უფრო ხშირია და უფრო მყისიერი რა ვიცი
ახლა მინდა კითხოთ თავად მონიტორინგის პრაქტიკაზე
დიახ
რა სისტემით ხორციელდებოდა ეს მონიტორინგი? ვთქვათ, წინასწარ ხო აბა მოულოდნელად ვერ შეცვლდებოდით. ანუ წინასწარ იყო დრო განსაზღვრული, თუ განსაზღვრული იყო პერიოდი, რა პერიოდშიც ნებისმიერ დროს შეგეძლოთ შესვლა ამ თუ იმ საპატიმრო დაწესებულებაში.
დიახ, ანუ ჩვენი მხრიდან არანაირი გაფრთხილება არ მომხდარა საჩახშრობის დაწესებულების ხელმძღვანელების, თუმცა ჩვენ ჯგუფს რა თქმა უნდა ჰქონდა განსაზღვრული რაღაც გრაფიკი. და ამ გრაფიკით მაგალითად ზაფხულში იყო ივლისი-აგვისტო, ზამთარში იყო იანვარი-თებერვალი. და ამ ორი ეს გამოლობაში ჩვენი გრაფიკის მიხედვით ხდებოდა ამ საშუალებების დაწესებულების ვიზიტი. თუმცა წინასწარი გაფრთხილება არა, უბრალოდ როცა მივდიოდით, რა თქმა უნდა, მაშინ
გასაგებია და მინდა კითხოთ თქვენი პირადი შტაბეტილების შესახებ. თვითონ შიგნით რა ხდებოდა ვთქვათ, შედიოდით ნებისმიერ საკანში, მსმენელისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს წარმოსადგენად. ნებისმიერ საკანში, რომელსაც აირჩევდით, ხდებოდით ნებისმიერ პატიმარს, რომელსაც აირჩევდით, თუ როგორ იყო?
დიახ, ანუ ჩვენ ვიყავით პროვინციის ეროვნული მექანიზმის ეგიდით და ზოგადად იშვიათია, რომ პროვინციის ეროვნული მექანიზმი შეექმნას პრობლემები. შესაბამისად, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინკვიზიტის დროს არანაირი პრობლემა არ ყოფილა ნებისმიერ პატიმართან შეიძლება შეხვედრა გასაუბრება და ასევე თქვა ნებისმიერ სასადილოსი, თქვა შეხვედრების ოთახების ესეთი ადგილების დათვალიერება. პრობლემა ნამდვილად არ ქონია.
ყובას რაც შეეხება თუ იყო ამაზეც მონიტორინგი.
იცით რა არის, სასადილოში რა თქმა უნდა აღშევედით, თქვა მაცივრების დათვალიერება მოხდა, მაგრამ რო გითხრათ რომ თვითონ საკვები გაისინჯა, იმიტომ რომ ამას სპეციალური სინჯი ჭირდება, ამ კუთხით რახან აქცენტიც არ ყოფილა, შესაბამისად არ გაგვიკეთებია.
და პატიმრებთან საუბრის დროს დაცული იყო ალბათ, ხო, კონფიდენციურობა
თუ? კი, დაცულია. და თუ მათ უნდათ რომ ან ჩვენ ხო საკანში შევდივით, სადაც შეიძლება ერთზე მეტ პატიმარი იყოს, მაგრამ თუ მათ სურვილი ქონდათ რომ თალკე გაგვსაუბრებოდნენ, არც ეგ იყო პრობლემა.
და ეხლა ისე უხაროდათ არა, მაგრამ ანუ კმაყოფილი იყვნენ იმით, რომ თქვა მსგავსი რაღაც ხორციელდებოდა, ვიღაც მიდიოდა მათთან და თუ გაღიზიანებული
თუ ისეთ არის ეგეთ განსხვავებული რეაქციები, ანუ ძალიან დამოკიდებულია პატიმარზე და იქ ატმოსფეროზე, ანუ არის შემთხვევა, როდესაც უხარიათ უბრალოდ თქვა გარეშე პირის ნახვაც, არის შემთხვევა, როდესაც უხარიათ რომ ვიღაცა დაინტერესებულია, თუმცა არის შემთხვევა, როდესაც ფიქრობენ, რომ არანაირი შედეგი რეაგირება ამას არ მოყვება და აზრი არ აქვს. თქვა ვთქვათ.
შემდეგი ფაზა როდის სრულდება?
შემდეგი ფაზა დაიწყება ახლა, ივნისში იწყება და ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. შესაბამისად იგეგმება, რომ ერთი მონიტორინგი ჩატარდეს საფხულში, როგორც მსგავსად გასული წლისა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო გობრონიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის პატიმართა უფლებების გაუმჯობესების კოორდინატორი.